za južnoslovensko govorno područje.
Slijede 13. i 14. ajet sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yakuluna افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم
أويمه Allaha milostivog, samilosnog. Zar oni da govore, on ga izmišlja? Reci, pa sačinite vi 10 Kur'anu sličnih, izmišljenih sura i koga god hoćete od onih u koje pored Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite. A ako vam se ne odazovu, onda znajte da se on objavljuje samo sa Allahovim znanjem i da nema Boga osim njega. Zato muslimani postanite. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Parlament Europske unije odbio sve amandmane zastupnika Hrvatske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Bošnjački učenici u Konjević polju diskriminirani. Glasnogovornik Bijele kuće. Postignut napredak u nuklearnim pregovorima. Merkel i Macron pokušavaju pripremiti susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio je presudu Vrhovnog suda manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, kojom se negiralo postojanje diskriminacije u pristupu obrazovanju za učenike bošnjačke i povratničke zajednice u Konjević polju. Odluka je donesena na sjednici održanoj 23. juna, a apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijela je grupa roditelja đaka iz područne škole Konjević polje pri osnovnoj školi Petar Kočić u Kravici, a protiv presude Vrhovnog suda RS-a od 30. oktobra 2018. godine, kada je prijedlog za reviziju odbijen kao neosnovan. Ustanovljeno je da je tužena strana, tačnije osnovna škola i ministarstvo prosvjete i kulture RS-a, diskriminirala apelante na jezičkoj i etničkoj osnovi. Odluka se posebno odnosila na obavezu utvrđivanja diskriminacije po pitanju prava na bosanski jezik kao materni jezik. Osim toga, utvrđene su i povrede Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Osnovni sud je prihvatio iskaze svjedoka da se u školi izučavao samo predmet srpski jezik, a da se u đačke knjižice samo formalno ručno upisivao naziv jezika bosanski jezik. Dalje je navedeno da se ukida presuda Vrhovnog suda RS-a od 30. januara 2018. godine. Europski parlament je danas uvjerljivom većinom glasova odbacio sve amandmane koji su na tekst prijedloga rezolucije o Bosni i Hercegovini dali zastupnici Hrvatske. To praktično znači da termin konstitutivni narodi ne ulaže u tekst o Bosni i Hercegovini. Jučer su eurozastupnici iz Hrvatske negodovali jer se u tekstu niti jednom ne spominju prava konstitutivnih naroda, niti se spominje presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju Ljubić iz 2016. godine. Interesantno, izvjestitelj za Bosnu i Hercegovinu je Paulo Rangel i dolazi iz redova Europske pučke stranke, koji pripada i HDZ, no HDZ-ovci nisu uspjeli uvjeriti ni približnu većinu svojih kolega iz redova pučana. Najoštrije su protiv spominjanja konstitutivnih naroda pri izradi nacrta dokumenta nastupali Zeleni, ali i dijelovi kluba socijalista i demokrata te liberala. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kaže da je očekivao da će Europska unija, odnosno parlament Europske unije, odbaciti amandmane Hrvatske o konstitutivnosti. Bilo bi dobro da se hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu prestanu brukati da malo više čitaju presude Europskog suda za ljudska prava. Mišljenje Europske komisije o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i ostale relevantne dokumente, kaže Komšić. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o održavanju poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, povodom čega su dodijeljene nagrade najboljim poljoprivrednicima u Republici Srbiji.
Uoči Međunarodnog poljoprivrednog sajma koji se tradicionalno održava u Novom Sadu, nagrađeni su najbolji proizvođači meda, ali i drugih poljoprivrednih kultura. Proizvođači meda ističu da im je prošlogodišnja sezona bila i više nego loša.
Među najboljima, kada su u pitanju pčelarski proizvodi, našao se proizvođač Stefan Stevanović iz Surčina, kojim je dodijeljena zlatna medalja za kvalitet bagremovog meda.
Ja sam već dobio priznanje na tržište jer smo sav med prodali, a ovo je eto samo kruna cele prošlogodišnje sezone koja je bila ne tako dobra, ali je ipak med bio izuzetno kvalitet.
Bojan Ilić iz Leskovca poneo je dve velike zlatne i dve male pobjede Novosadskog sajma, i to za džemove od jagode i šljive, sirup od borovnice i čuveni leskovački ajvar.
Ovo su značajne, pogotovo što mi dolazimo iz neke, da kažem, manje sredine, i sve to za promociju, za satisfakciju time što se bavimo, tako da mnogo znači. Svaka nagrada znači. Tako da i kod potrošača to izaziva malo veće interesovanje.
Nagrade su dodeljene povodom 88. Međunarodnog poljoprivrednog sajma koji će biti održan od 18. do 24. septembra u Novom Sadu. Očekujemo zamašan broj kompanija, istakao je izvršni direktor za sajamsku delatnost Boris Nadlukač.
S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju, očekujemo da ćemo od 18. do 24. septembra organizovati Međunarodni poljoprivredni sajam, da tako kažemo, u punom kapacitetu. Uvod u tu manifestaciju je tradicionalna dodela najuspešnijima na ocjenjivanju kvaliteta. Ocena kvaliteta je jedan od segmenata poljoprivrednog sajma i ove godine ćemo na 30 robnih grupa ocjenjivati kvalitet prestižnih proizvoda i usluga.
Svoje izlaganje na predstojećem poljoprivrednom sajmu potvrdile su Italija, Holandija i Belorusija.
Za Sahar televiziju iz Srbije, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se u Washingtonu sa Madeleine Albright, bivšom državnom sekretarkom Sjedinjenih Američkih Država. Razgovaralo se o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i u regionu, te o ulozi međunarodne zajednice. Albright veoma pomno prati dešavanje, učestvovala je na saslušanju Kongresa Američkih Država, a u vezi sa formiranjem politike administracije predsjednika Joe Bidena prema Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Albright je prihvatila poziv ministrice Turković da posjeti Bosnu i Hercegovinu, te podržala aktivnosti na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, sutra je u zvaničnoj posjeti gradu Tuzla, potvrđeno je za N1 iz njegovog kabineta. Planirano je da se sastane sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem. Protokol posjete još nije objavljen, a nakon sastanka planirane su izjave za medije. Stanivuković ovim realizira najavljenu saradnju sa gradonačelnicima i kolegama iz Federacije Bosne i Hercegovine. Posjetimo, početkom sedmice gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić boravila je u Banja Luci na poziv Stanivukovića. Njegov susret izazvao je veliku pažnju, ali i dosta reakcija. Hapšenje i objava smrti službenika palestinske uprave u provinciji Al-Halil na zapadnoj obali Nezar Halil Mohameda Benata, palestinskog političkog i društvenog aktivista, izazvali su val bijesa i protesta u Palestini. Porodica Benat rekla je da je ovog četvrtka ujutro oko 20 sigurnosnih agenata palestinske uprave napalo njihovu kuću i teško pretuklo, a zatim uhapsilo Nezar Benata. Zvaničnici Al-Halila kasnije su izvijestili da je Nezar Benat stradao dok je odveden u bolnicu zbog težine njegovih povreda. Nezar Benat, palestinski politički aktivist, usprotivio se normalizaciji odnosa palestinske uprave sa sionističkim režimom. Koalicijski kabinet sionističkog režima odobrio je 31 razvojni projekat u sionističkim naseljima na zapadnoj obali. Ovo je prvi plan za izgradnju novih sionističkih naselja koji je odobrio koalicijski kabinet Naftalija Beneta, novog premijera sionističkog režima, nakon što je preuzeo dužnost. Bivši izraelski premijer Benjamin Netanjahu odobrio je prošlog januara plan za izgradnju 700 stambenih jedinica u 6 sionističkih okupiranih naselja. Stotine hiljada Izraelaca živi u jevrejskim ilegalnim naseljima koje je sagradio sionistički režim nakon rata 1967. godine i okupacije palestinskih teritorija na zapadnoj obali i u istočnom okupnom Jerusalemu. Kianush Jahanpour, direktor za odnose s javnošću Iranskog ministarstva zdravstva i medicinskog obrazovanja, danas je izjavio. Pošiljke vakcina kluba Raket isporučene su ministarstvu zdravlja i medicinskog obrazovanja i spremne su za upotrebu u cijelom Iranu, on je dodao. Postoje druge domaće vakcine koje će povećati proizvodnju svakog mjeseca. Direktor za odnose s javnošću Ministarstva zdravstva i medicinskog obrazovanja Irana također je izjavio. Masovna proizvodnja Pastorove vakcine bit će licencirana čim se kompletiraju dokumenti. A sljedeće subote vakcina Sputnik V, zajednički rad Irana i Rusije, bit će pregledana i postupno korištena. Press televizija izdala je saopćenje u kojem je novi potez američke vlade protiv slobode medija u domenu web stanice vijesti na engleskom jeziku nazvala protuzakonitim. Mreža izdala saopćenje naglašavajući nastavak svoje aktivnosti u kontekstu cyber prostora novih medija različitih platformi društvenih medija. U saopćenju se dalje navodi. Američki savezni biro za istrage ima nezakonit i nenajavljen pristup web stanici Press televizije putem .com domene. Američki State Department objavio je pozitivan trend nuklearnih pregovora u Beču, navodeći da je postignut napredak u ovoj rundi nuklearnih pregovora. Glasnogovornik State Departmenta Ned Price rekao u četvrtak ujutro da je postignut napredak u nuklearnim pregovorima, navodeći da se neće postići dogovor dok se o svemu ne dogovorimo. Razgovori o nuklearnom sporazumu privode se kraju nakon 6 rundi intenzivnih i konstantnih pregovora u Beču, a diplomate se nadaju da će sporazum biti aktiviran u narednim sedmicama. U međuvremenu, Bloomberg je u četvrtak ujutro, dakle jutro citirajući američkog zvaničnika, objavio spremnost Washingtona da se vrati na bečke pregovore. U srijedu navečer glasnogovornica Bijele kuće Jennifer Saki porekla je bilo kakvu vezu između blokade nekih iranskih lokacija i osovine otpora nuklearnim pregovorima u Beču, rekavši da je Washington vidio priliku za pomicanje ka diplomatskom rješenju. Američko ministarstvo pravde objavilo je u utorak navečer izjavu kojom opravdava zatvaranje 33 web stranice koje koristi Islamska radiodifuzna unija i 3 web stranice koje pripadaju Hizbullah Ketajbu u Iraku pod izgovorom kršenja američkih sankcija, kako su naveli. Financial Times je izvijestio da njemačka kancelarka i predsjednik Francuske pokušavaju govoriti sastanak evropskih lidera sa predsjednikom Ruske federacije. Prema istom izvoru, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražili su evropski samit koji je prisustvovao ruski predsjednik Vladimir Putin u pokušaju da Evropsku uniju približe stavovima Rusije. Angela Merkel je navodno bila u bliskom kontaktu sa njemačkim evropskim saveznicima proteklih dana, a Macron i italijanski premijer Mario Draghi su posjetili Berlin ove sedmice. Američki državni sekretar Antony Blinken također je razgovarao ove nedjelje sa njemačkim zvaničnicima. Napori Europe za oživljavanje odnosa s Ruskom federacijom dolaze kada su se Vladimir Putin i Joe Biden sastali u Ženevi 16. juna, a glavni ishod sastanka bio je dogovor dviju strana o povratku ruskog i američkog ambasadora na njihova radna mjesta u glavnim gradovima dviju zemalja. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov pozdravio je danas ideju o održavanju zajedničkog samita Europske unije i Ruske federacije. Protekle godine zbog epidemioloških mjera promocija diplomanata i magistra na Univerzitetu Tuzli bila organizirana po fakultetima, ali su ove godine odlučili da jedan od najvažnijih dana u životima studenata učini posebnim, ali zbog epidemioloških mjera promociji ne mogu pristovati rodbina i prijatelji. Slijedi prilog iz Tuzle.
Akademska zajednica u Tuzlanskom kantonu i cijeloj Bosni i Hercegovini bogatija je za novu generaciju diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli, čija promocija je održana ovih dana. Svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli počela je jučer u BKC-u i trajaće do 26. juna. Zbog epidemioloških mjera odvija se u više termina, a rodbina i prijatelji ne mogu prisustvovati svečanim promocijama. Tokom ove sedmice bit će uručeno ukupno 543 diplome, od toga broja 473 za diplomante, a 70 za magistrante.
Zahvaljujem se na interesovanju. Još jednom koristim priliku da čestitam svima onima koji su danas diplomirali, magistrirali i ponosno ponijeli diplomu Univerziteta u Tuzli. Njih je 543 ukupno na Univerzitetu u Tuzli, od toga 473 diplomanta i 70 magistranata. Želim da istaknem školovanje naših budućih magistara, doktora, odnosno aktuelnih inženjera, bit će jako značajno za privredu i za tržište u Bosni i Hercegovini, a nadamo se da će moći naći posao i u nekim drugim regionalnim ili evropskim privrednim kolektivima koji već iskazuju interes za inženjerska, odnosno tehnička zanimanja.
Svi ovi mladi ljudi koji budu promovisani od strane Univerziteta u Tuzli nosioci su razvoja i progresa društvene zajednice u cijelosti, a ostaje nada da će svi oni ostati u Bosni i Hercegovini i graditi budućnost naše zemlje. Upitali smo našeg sagovornika postoji li nada i šta je neophodno uraditi da bar većina ovih mladih ljudi ostane u našoj zemlji.
Pa mogu. Evo ja ću konkretno im poručiti svim nivoima vlasti, znači od najnižeg do najvišeg nivoa vlasti. Postoje budžetska sredstva Europske unije za upravo ono o čemu smo govorili, da inženjeri, studenti, bez obzira koji je to profil u pitanju, može to biti i žurnalista i pravnik i tako dalje, znači i rudar, i inženjer sigurnosti, može obavljati taj pripravnički staž u Bosni i Hercegovini.
Ivana Vilošić je diplomirala na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, ali je već neko vrijeme svoju sreću pronašla u Njemačkoj.
Apsolutno možete naći posao i u Bosni i Hercegovini, znači kao akademski građanin može, međutim ja ne bih politizirala na koji način se dolazi do posla, to je možda malo diskutabilno i to je jedan od najvećih problema, nepotizam, korupcija i mito. Razlog zašto sam ja izašla iz Bosne i Hercegovine jeste za bolju budućnost moje djeci, jer možda bi se ja uspjela snaći, ali ja to ne mogu garantirati sa svojoj djeci.
Je li vas iz Bosne i Hercegovine otjerala korupcija, nepotizam?
Apsolutno. Apsolutno.
Hvala lijepo.
Novi diplomanti i magistranti su iz Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u svijet ispraćeni crvenim tepihom. U zemlje Europske unije ili na poslove u Bosni i Hercegovini. Na to pitanje odgovor ćemo potražiti kod nadležnih vlasti. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
put
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 51. ajeta sure Merijem.
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I spomeni u knjizi Musa, on je bio iskren i bio je poslanik, vjerovjesnik. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku kazivanju nekim poslanicima i Božijim dobrim robovima u prošlim ajetima, ovaj ajet se bavi životom Hazreti Musa, koji je bio jedan od velikih poslanika, poslanika ul-ul-azm. U ovom ajetu su mu data dva naslova, poslanik i vjerovjesnik. On je bio i poslanik, a i vjerovjesnik. Stepen poslanstva je viši od vjerovjesništva, a poslanikova veza sa melekom objave direktna. Poslanik je osim primanja i širenja objave odgovoran i za njenu obznanu, poučavanje i primjenu u društvu. U pogledu iskrenosti ljudi se dijele u dvije grupe, oni koji su sami stekli iskrenost i oni koje je Bog učinio iskrenim. Svi ljudi mogu biti iskreni vjernici, ali uvijek im prijeti opasnost šejtanovog prodiranja. Međutim, drugu grupu, koja je odabrana da upuče ljude, Bog je očistio, stoga šejtan ne može prodreti do njih. Iz ovog ajeta učimo. Veličanje i sjećanje na vjerske velikane je Božja oporuka vjernicima. Iskreno robovanje čini da se dostignu duhovni stepeni i položaj kod Boga. Sada slušamo učenje 52. ajeta sure Merijem.
وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Mi smo ga s desne strane tura zovnuli i sebi ga približili da čuje riječi naše. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet kratkim izrazima govori o tome kako je Hazreti Musa postao poslanik i kaže: U podnožju planine Tur zašuo je nebeski glas, te šapćućim moljenjima stigao do njegove blizine. U drugim ajetima u Kur'anu ukazano je na direktan govor Hazreti Musa s Allahom. To je pokazatelj njegovog položaja i stepena kod Boga, kojeg ovaj ajet naziva Božijom blizinu. Iz ovog ajeta učimo, obraćanje Bogu čovjeka dovodi u Božju blizinu i poslanici su prešli taj put. Neka mjesta su sveta i njihova svetost se treba sačuvati, poput planine Tur. Sada slušamo učenje 53. ajeta sure Merijem.
وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I darovali smo mu milošću našom kao vjerovjesnika brata njegova Haruna. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kao što je spomenuto u drugim kuranskim ajetima, Hazreti Musa je od Boga zatražio da njegovog brata Haruna učini njegovim pomagačem kako bi mu olakšao u dostavljanju Božje poslanice. Bog je prihvatio njegovu molbu i Harun je, iako je bio poslanik, uvijek bio na usluzi svom bratu Musau. To je pokazatelj zajedništva i saradnje poslanika u izvršavanju Božje riječi, te da im nije važno da prime zasluge ili postanu poznati. Iz ovog ajta učimo, saradnja dva brata je Božja blagodat pod uslovom da se slažu i vjeruju isto. Ponekad je kada dvije osobe imaju isti položaj i status, jedna slijedi drugu, jer društvu treba jedan vladar i jedan odgovorni. Sada slušamo učenje 54. i 55. ajeta sure Merijem.
Wazkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ispomeni u knjizi Ismaila, on je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik, i tražio od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. I gospodar njegov je bio njima zadovoljan. Istino je rekao uzvišeni Allah. Nakon kazivanja o Hazreti Ibrahimu i Hazreti Musau, ova dva ajeta donose nekoliko svojstava Hazreti Ismaila, koji je bio najstariji Ibrahimov sin. Iako su svi poslanici bili iskreni u svojim nagovještajima i obraćanjima i obećanjima, ovo svojstvo je kod Hazreti Ismaila bilo još izraženije. Inače, ispunjavati obećanja je Božje svojstvo, a neispunjenje obećanja je jedan od pokazatelja licemjera. Inače, ispunjavati obećanje je Božije svojstvo. I poricatelji i nevjernici su priznavali da je iskrenost u govoru i djelu, obećanju i zavjetu svojstvo koje su poslanici posjedovali. Briga za porodicu i porodični odgoj je važnija od ispravljanja društva. Zato je i poslanik Islama prije nego je javno pozvao ljude, bio zadužen za širenje vjere među svojom porodicom i rođacima. Prirodno je da je mjerilo za sve poslanička djela Božje zadovoljstvo, a ne sticanje zadovoljstva ljudi. Upravo zato oni se nikada nisu odrekli temeljnih ni sporednih Božjih naredbi zarad postizanja većeg broja sljedbenika i pri njima su ostali čvrsti i stameni. Iz ovih ajeta učimo, mjerilo po kojem se drugi veličaju trebaju biti osobine duhovnog savršenstva, a ne površne i prolazne stvari. Poslanici osim društvene obaveze imaju obavezu spram svoje porodice i obraćaju pažnju na njihov namaz i zekat kako bi ih podučili. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta je za časnog Kur'ana. Esalamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nakon povratka iz zvanične posjete Republici Azerbejdžan, turski predsjednik Erdogan je najavio mogućnost izgradnje vojne baze u toj zemlji, preciznije u pokrajini Nahčevan. No čini se da se ovaj plan Rusiji ne sviđa. Više o današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o eventualnoj izgradnji turske vojne baze u Republici Azerbejdžan. Naime, Turska već desetljećima razmišlja o izgradnji vojne baze u autonomnoj pokrajini Nahčevan, kako bi zapravo ojačala svoj položaj i utjecaj u toj regiji. Rusija to ne odobrava s obzirom da se radi zapravo o jednoj članici NATO-a i strateškom savezniku Zapada. O tome ćemo razgovarati u današnjoj emisiji, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Državni zvaničnici u Ankari i dalje nastavljaju insistirati na nastavku prisustva svojih vojnih snaga na Kavkazu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je po povratku iz zvanične posjete Republici Azerbejdžan naglasio da, u skladu sa potpisanim sporazumom dvije zemlje, postoji mogućnost iniciranja vojne baze turske armije na teritoriji Republike Azerbejdžan. On smatra da bi se to moglo uraditi u skladu sa sadržajem teksta potpisanog sporazuma između Ankare i Bakua, da bi zatim naglasio da će vezano za iniciranje vojne baze u Republici Azerbejdžan najvjerovatnije obaviti razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Tema turskog posjedovanja vojne baze na teritoriji Republike Azerbejdžan, posebno u autonomnoj oblasti Nahčevan, nije novijeg datuma. Turski zvaničnici su i 1991. godine priznali zvanično nezavisnost ove oblasti na Južnom Kavkazu kako bi mogli na tom teritoriju inicirati svoju vojnu bazu. Tokom proteklih godina turski državnici su više navrata i sa više različitih izgovora govorili na temu iniciranja svoje vojne baze sjevernije od rijeke Aras. Stoga to pokazuje da već decenijama Turska razmišlja o tom cilju, a pobjeda Republike Azerbejdžan nad Armenijom u posljednjem oružanom konfliktu oko Nagorno-Karabaga je važna i zbog tog skrivenog cilja, o kojem se sve više i otvorenije razgovara. Mnogi sada tvrde da je glavni razlog turske podrške Baku u posljednjem oružanom konfliktu u regionu Nagorno-Karabaga bez sumnje direktno povezana sa ovim namjerama. I pored šutnje ruskih državnika, tokom posljednjih godina jasno je da zvanična Moskva ne podržava iniciranje vojne baze strateškog saveznika Zapada, kao i jedne od važnijih članica NATO saveza u blizini svojih južnih granica. Rusija je samo jednom i direktnim obraćanjem iznijela stav i reakciju na izjavu turskog predsjednika. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dimitri Peskov je upozorio turske vlasti na temu iniciranja svoje vojne baze na teritoriji Republike Azerbejdžan. Ovaj ruski diplomat je rekao, u slučaju stacioniranja vojnih baza i zemalja članica NATO saveza u blizini ruskih granica, Moskva će reagirati i provesti potrebne poteze kako bi branila svoju sigurnost. Jasno je da Turska korak po korak radi na jačanju svoje pozicije u oblasti Nahčevana. Ankara danas govori na temu izgradnje željeznice prema Nahčevanu, a to direktno znači jačanje turskog uticaja u ovoj oblasti Južnog Kavkaza. Ali iniciranje vojne baze turske armije u Nahčevanu, kako stvari stoje, nije izvodljiva misija, jer Rusija nikako neće pristati na taj potez i pretvaranje autonomne oblasti Nahčevana u tursku vojnu tvrđavu u regionu.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na ovom prilogu, a naš današnji sagovornik gospodin Mohamad Ali Talebi, politički analitičar. Gospodine Talebi, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Samo pozdravljam i ja vas sve i vaše dragi gledatelje, ali i kolege koji učestvuju u ovoj emisiji i ovom programu. Vama sam na usluzi.
Zahvaljujemo i za početak nam recite zapravo koji je vaš komentar na insistiranje Turske da izgradi vojnu bazu u Republici Azerbejdžan, tačnije u pokrajini Nahčevan. I dajte nam kratak historijski pregled zapravo tih dešavanja.
Od kako su Turci priznali nezavisnost Azerbejdžana, oni su dakle bili usmjereni ka uspostavi jedne ovakve baze. Međutim, to se oduljilo iz nekoliko razloga, ali i ne treba smetnuti s uma i ulogu Rusije u ovom slučaju i 21 mjesec dakle oduljilo izgradnja jedne ovakve baze u regiji Kavkaza gdje su Turci željeli da imaju jednu svoju bazu. Nakon što je Rusija 91. priznala Azerbejdžan kao nezavisnu zemlju, Turci su ponovno počeli sa aktualiziranjem ove ideje, a posebno nakon što je došao na vlast gospodin Erdogan i njegova stranka, i oni su nastojali u velikoj mjeri da na svaki mogući način izgrade jednu vojnu bazu na teritoriji Azerbejdžan, makar se radilo i o nekoj manjoj vojnoj bazi kako bi mogli imati svoj uticaj dakle putem izgradnje jedne ovakve vojne baze i kako bi putem toga na neki način mogli da uspostave svoj uticaj u regiji zapadne, odnosno centralne Azije.
Recite mi, po vašem mišljenju, koji je zapravo cilj Erdoganovog insistiranja da izgradi tu vojnu bazu?
Nakon što se gospodin Erdogan, da tako kažemo, okuražio i napravio na jedan način snažnu armiju u Turskoj i snabdio se različitim vojnim sistemima od SAD-a putem NATO-a, ali u zadnje vrijeme opremom vojnom iz Ruske federacije, on je počeo dakle u tom smjeru da razmišlja da napravi jednu vojnu bazu u jednoj od zemalja centralne Azije gdje žive stanovnici koji pričaju jedan dijalekat turskog jezika, ali također i u nekim drugim zemljama kao što su Kavkaz, ali i Kirgizija, Uzbekistan i Kazahstan. Dakle, sve te zemlje su na neki način zona interesa i Ruske federacije, ali i Republike Turske. I jedan od ciljeva su upravo ove zemlje preko kojih bi gospodin Erdogan mogao da napravi i ojača svoju bazu interesa. I naravno ja imam jednu skepsu da su Turci nakon što su Azerbejdžanci došli do nezavisnosti mogu kazati da su Turci imali od tog vremena do 91. godine imali su dakle tu ideju i tu na jedan vrlo transparentan način da dođu do svoje vojne baze, ali i nakon što je došlo do svrgavanja jedne u nizu od vlada u Turskoj, i naravno da će to biti jedan od dugoročnih ciljeva. I Hejder Alijev je naravno uz pomoć Rusije također došao do uspostave i koncipiranja jedne jače vlade koja bi naravno mogla da zastupa njihove vlastite interese, i ja mislim i smatram da čak i ovi programi koji su nedavno iznešeni u javnost od azerbejdžanske vlade, mislim da Turska ima više interesa nacionalnih i državnih od samog Azerbejdžana ako dođe do uspostave i koncipiranja jedne ovakve baze. I naravno da turski vlastodržci i zvaničnici guraju tu ideju i naravno da vlada gospodina Erdoana gura to pitanje i tu ideju da bi se došlo do jedne koalicije u parlamentu kako bi došlo do realizacije ovog plana širenja i prisustva vojnog prisustva i izgradnje vojne baze u nekim zemljama centralne Azije. Dakle, svi ti pritisci koji se odvijaju od strane turske vlade na gospodina Alijeva su u tom smjeru. Dakle, da se realizirali ovi ciljevi u Azerbejdžanu od strane i posredstvom aktuelne turske vlade. I naravno da se mnoga obećanja nisu realizirala za azerbejdžanski narod koja su došla i od njihove vlade, ali i od Turske u njihovim odnosima. I vidimo da Azerbejdžan naroda, mislim da, po mom mišljenju, da su oni sada ostali u sačinju.
Gospodine Talebi, kakva je bila i kako će možda biti reakcija Rusije ako se zaista krene u izgradnju ovakve baze?
Što se tiče turskih, odnosno ruskih zvaničnika, oni su, može se slobodno kazati da su oni izabrali šutnju i da su prihvatili ovakvu ulogu Turske kada je riječ o izgradnji turske vlade, turske vojne baze u regiji Nagorno Karabah, naravno koje je nedavno bilo poprište sukoba između Azerbejdžana i Armenije. I naravno da su oni napravili i jedan deal sa Turskom o izgradnji ovakve jedne baze sa nekoliko vojnih objekata. Rusija je nedavno objavila nakon susreta dvojice visokih zvaničnika Rusije i Turske da su se dogovorili o koncipiranju, odnosno uspostavi jedne ovakve baze. Hoću da kažem da svi ti pritisci koji su na plećima gospodina Alijeva, predsjednika Azerbejdžana, to nam govori da su oni prihvatili da je napravljen već sporazum o tome da Turska napravi i izgradi svoju vojnu bazu. I s obzirom na ono što se trenutno dešava u Azerbejdžanu i s obzirom na njihov ustav zemlje, mislim da sa unatoč svim tim usponima i padovima, mislim da Rusija i zbog svojih vojnih odnosa sa Turskom i prodaje svih tih protivzračnih raketa popušta Tursku da uđe i u njihovu zonu interesa kako ne bi narušili njihove odnose koji su sada, možemo slobodno kazati, na vrhuncu i oni žele da ih takvim očuvaju. Dakle, Rusi žele da naprave jedan deal i jednu trampu, jedan, da tako kažemo, ugovor i mislim da neće biti problema sa Ruske federacije i da će, ako situacija nastavi ovakvim tempom, da će doći do ugrožavanja nezavisnosti azerbejdžanske islamske države. Dakle, vidimo da se radi o očitom uplitanju u unutrašnje pitanje. Ali naravno i odnosi Turske sa NATO-om su sve više sada na sceni geopolitičkih odnosa. I naravno, ako Rusija uspije da napravi distancu Turske od NATO-a, još dodatno će se zakomplicirati odnosi i naravno da Rusija, sada Turska, želi da na neki način, da tako kažemo, daje reket ili želi da napravi ustupke Turskoj zbog njihovih sada odnosa i tenzija koje postoje na relaciji NATO-Ankara. I naravno da ako se to desi, da će se naravno još više zakomplicirati stvari i naravno da Rusija u narednom periodu neće šutjeti, da će biti sve veći reakcije kada je riječ, a naravno kada je riječ o Azerbejdžanu, Islamska Republika Iran ima i svoje odnose, naravno to je moje mišljenje lično.
Gospodine Talebi, kakve zapravo ciljeve slijedi turski predsjednik Erdogan ovim potezima? Naime, tim potezima se samo jačaju tenzije u regionu i postoji mogućnost iniciranja novih zapravo kriza u regionu Zapadne Azije.
To se tiče turske politike u ovom regionu. Oni imaju svoje i domaće i vanjske ciljeve. Ali ponajviše oni nastoje da na neki način oslabe svoje unutrašnje snage koje su izloženi vanjskim prozapadnjačkim interesima i žele da osnaže svoje, da tako kažemo, islamističke ciljeve koje naravno su uspostavljeni i u statutu Stranke pravde i razvoja, na čijem čelu se nalazi aktuelni predsjednik Turske. Naravno da ova sada politika nema kompatibilnost koju vodi Erdogan sa onim ciljevima koje ima naravno i NATO, ali i zapadne zemlje. Ali i naravno to su i neka druga pitanja. Neke druge zemlje su uključene u Tursku, odnosno Turska se izravno ili neizravno upliće u pitanja drugih zemalja, kao što sam već kazao, i Libija. NATO je prisutan i u Libiji i nekim drugim regionalnim zemljama, ali Turska ne slijedi njihovu politiku. Također imamo i tenzije Turske na Kipru. I naravno da i u slučaju Kipra Turska nije na liniji interesa NATO-a i zemalja Evropske unije i tu postoje tenzije. Ali također poznato je i pitanje iskopavanja naftnih nalazišta na Mediteranu i tu postoje također tenzije između Turske. I naravno da Turska sada ima veoma otvorena pitanja sa svojim saveznicima, posebno ovo što sada spomenuo kada je riječ o Mediteranu, ali i na Kipru, ali također i o ugovorima prije nekoliko decenija koji su potpisani između Turske i nekih regionalnih zemalja. I naravno da neka od ostrva mogu da budu vraćena u sastav Turske. Vi znate da i sama Turska na svojoj morskoj obali ima neka svoja ostrva i to su svi izvori tenzija i neslaganja između Turske i zemalja Mediterana, prije svega Grčke, odnosno Kipra. Zato mislim da neće biti lako da dođe do realizacije interesa koji bi se mogli realizirati u interesu Turske. turska politika unazad nekoliko godina nije nešto što se može pohvaliti, posebno kada je riječ o njihovoj vanjskoj politici. Vi znate da je, kakva je situacija, evo govorili smo sada u Azerbejdžanu, međutim vidimo da možda turska vlada na čelu sa Erdoganom neće moći isposlovati neki veliki deal kada je u pitanju ovo pitanje Azerbejdžana.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.